Magandang hapon, narito ang pinakahuling COVID update ngayong Biyernes, 22 ng Oktubre. Sa state ng Victoria, sa pagtatapos ng lockdown, nagtala ng mahigit 2,000 kaso ng COVID-19 habang 16 na kataong naiulat na namatay. Qantas, muling ibabalik ang mga international flights at travel bubble sa pagitan ng Australia at Singapore, pinag-aaralan ng gobyerno. Sa detalye ng mga balita, sa pagtatapos ng lockdown sa Melbourne, nagtala ng 2,189 na panibagong kaso ng COVID-19 ang Victoria, habang 16 na katao ang naiulat na namatay. Inaasahang maaabot ng state ang 80% double vaccination rate si 30 ng Oktubre, mas maaga ng isang linggo sa naunang binalak. Binabalak din ng Victoria na tanggalin ang quarantine requirements para sa mga Australianong uuwi mula ibang bansa at kumpleto na ang bakuna. Sa New South Wales, nagtala naman ng 345 panibagong kaso ng COVID-19 ang state, habang 5 kataong naiulat na namatay. Naghahanda din ang mga otoridad sa posibleng paglobo ng mga kaso sa mga susunod na linggo matapos ang lockdown. Ayon kay Premier Dominic Perrottet, nakaposisyon na ang New South Wales sa muling pagbangon ng ekonomiya kasunod ng pahayag ng Qantas na balik trabaho na ang mga empleyado nito sa susunod na linggo at magdadagdag din sila ng mga international flights. Samantala, pinag-aaralan din ng gobyerno ang travel bubble sa pagitan ng Australia at Singapore at inaasahang ipaalam ni Punong Ministro Scott Morrison ang desisyon sa susunod na linggo. Sa balita naman sa Australian Capital Territory, 13 naiulat na panibagong kaso ng COVID-19. Umabot naman sa higit 84% ng mga residente nito na may edad 12 pataas ang kumpleto na ang bakuna. Para sa mga karagdagang balita tungkol sa COVID-19 sa wikang Filipino, bisitahin ang sbs.com.au/coronavirus. Ito po si Maridel Martinez para sa SBS Filipino.